Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe në 30 minutat vijues do ju sjellim më të rejat nga vendi, rajoni dhe bota. Fillimisht njihuni me titujt kryesor të këtij edicioni. Marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi dhe bisedimet me Serbinë të dëmshme për shtetin e Kosovës, thot lideri i lëvizjes vetëvendosje Visari Meri. Partitë politike kanë filluar fushatën për balotazh, ndonse ajo nuk është shpallur zyrtarisht. Autostrada Prishtinë-Hani-Elezit e gatshme në fund të vitit 2018. Maqedonia në Aleancën Veriatlantike NATO vetëm nëse e zgjidh kontestin e emrit me Greqinë. Vazhdon retorika e vrasht në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Koresë së Veriut. Trump paralajmëron se është i gatshëm të përdor forcën ushtarake. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim kronikat e përgatitura me ngjarjet e fundit në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri i lëvizjes vetëvendosje Visari Meri në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se marrëveshja ekzistuese për demarkacionin me Malin e Zi është e dëmshme dhe për këtë çështje duhet të ketë rinegociata me Malin e Zi. I Meri në intervistë flet edhe për dialogun politik në mes të Kosovës dhe Serbisë, për të cilin dialog thotë se që në fillim e deri më tash Kosovës i ka shkaktuar dëmë të mëdha. Intervistën me zotin Imerin e ka realizuar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zotë Imeri, si isheni ju për mbyllje në proceset e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, njësur nga puna e komisionit të ri shtetërori, cili po përpiqet të sjellë fakte të reja rreth marrëveshjes së vitit 2015?
Po është shumë e qartë që kjo marrëveshje për demarkimin e vijës kufitare, që është nënshkruar vitin 2015, ka qenë dëmshme për Republikën e Kosovës, edhe është në njërën anë të kalimi mandatit advokatit themeluar nga qeveria, cili ka pas mandat për shënimin dhe mirëmbajtjen e vijës kufitare, ndërkohë që në marrëveshje ata kanë bërë një caktim të një kufiri të ri, e deri pastaj edhe te arroganca e shtyrja kësaj marrëveshje nga qeveria e kaluar dhe veçanërisht nga advokat ministri jashtëm e tash prezidenti Kosovës Hashim Thaçi, duke cenuar kështu edhe integritetin territorial të Republikës Kosovës, por edhe duke dëmtuar rëndë dhe mirëqenien e qytetarëve, ekonominë e vendit përmes kësaj marrëveshje. Natyrisht që kjo marrëveshje duhet domosdoshmërisht që në dritën e fakteve të reja dhe në dritën e atyre fakteve që deri tashmë që janë prezantuar nga ekspertët e Republikës Kosovës, po jo vetëm Republikës Kosovës, por edhe nga ata nga Republika e Shqipërisë, që të rinegociohet me Malin e Zi në mënyrë që kufirit vendoset aty ku do duhet të ishte dhe që të mos cenohet integriteti territorial i asaj Republikës Kosovës, por natyrisht edhe asaj Malin e Zi.
Malin e Zi ka thënë se kjo çështje është mbyllur me që ka ratifikuar këtë marrëveshje në kuvent. Si mund të rinegociohet?
Po Malin e Zi nuk mund ta zbatojë këtë marrëveshje në anshëm. Kjo është edhe një çështje që në marrëdhënien mes dy shteteve, sipas parimit të qindësisë mirë, duhet ketë edhe reciprocitet, edhe mirë kuptim e respekt për integritetin territorial të secilit vend. Dhe në këtë drejtim konsideroj që marrëveshja bëhet e pazbatueshme nëse nuk janë dakord dy palët dhe Republika e Kosovës, institucionet e Republikës Kosovës në dritën e fakteve të reja që do të paraqiten edhe nga komisioni i themeluar tash së vonë, do të duhet që të mos e pranojnë këtë marrëveshje dhe ta hullin poshtë. Mendoj që themelimi i ose rithemelimi i një komisioni me të njëjtën detyrë, po me një përbërje tjetër dhe i themeluar nga një qeveri tjetër, do duhet të nënkuptonte automatikisht edhe hudhje poshtë marrëveshjes, sepse nuk ka kuptim që komisioni i kaluar të shkarkohet ndërkohë që rezultati i punës tyre të pranohet. Dhe në këtë drejtim konsideroj që edhe pse Mali Zi konsideron si të mbyllur të çështje, çështja nuk është e mbyllur nëse Kosova nuk konsideron të mbyllur, sepse tek e fundit është marrëveshje mes dy shteteve dhe për këtë duhet ta përdorim të dy shtetet.
Ndërkohë zoti Meri ka shumë paralajmërime se edhe formati i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që po zhvillohet në Bruksel mund të psojë ndryshime. A e shef vetëvendosje ndonjë mundësi apo formë që të përfshihet në këtë proces, marrë parasysh thirrjet publike të presidentit të Kosovës për një ekip gjithë përfshirës?
Spari, ne asnjëherë nuk i kemi bërë një gjë që është shumë e rëndësishme për Republikën e Kosovës, dhe ajo është që ta kemi një diskutim institucional shoqëror në kuvend me shoqërinë civile, me ekspertët e vendit, me Akademinë e Shkencave të Arteve, me intelektualët e vendit, në mënyrë që të vlerësohet dialogu deri tash. Pra, si është zhvilluar, çfarë na ka sjellur, dhe ku është Kosova pas ti dialogu, si shtetë i pavarë dhe sëvra. Ne, nga Lëvizja dhe Vendosë, e mendojnë që këtë dialog ka prodhuar jashtëzakonisht shumë të këqija dhe rreziqe për Republikën e Kosovës, e që në fund kulmuan me marrëveshjen për themelimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe, që praktikisht ishte një Republikë serbe brenda Republikës së Kosovës. Së dyti, duhet bëhet një hetim parlamentar pra, për mënyrën se si është zhvilluar ky dialog në Bruxelles gjatë këtyre viteve. Ju dini që dialogu ka filluar në vitin 2011 dhe ka vazhduar intensivisht deri në vitin 2013 dhe pastaj me një intensitet pak më të ulur deri në vitin 2015 dhe institucionet e Republikës Kosovës, deputetët e Kuvendit të Republikës e as më pak qytetarët e Republikës nuk janë njoftuar fare me atë se si është zhvilluar ky dialog. Cilat kanë qenë pozicionet e Republikës Kosovës, ka shikti dialogu dhe si erdhën drejt këto marrëveshje, cilat qarta zi përshihen që janë dëshme, po e përsërit prapë me marrëveshjen e fundit për bashkësinë e komunave shumicë serbe, e cila praktikisht rrezikoi ta përmbysë rendin kushtetues të Republikës. Dhe në këtë drejtim konsideroj se pa bërë këto dy gjëra, nuk mund të flasim fare për çfarë dialogu dhe kur do të zhvillohet me Serbinë. Në anën tjetër, Republika e Kosovës ka shumë nevojë për një dialog më dinamik e demokratik për zhvillim të brendshëm. Dhe në këtë drejtim konsideroj që duhet domosdoshmërisht institucionet qendrore të zhvillojnë dialog me qytetarët e vendit dhe këtu veçanërisht me pakicat kombëtare që jetojnë në Kosovë, e mbase veçanërisht me pakicën serbe që jetojnë në Kosovë, në mënyrë që të flasim për domosdoshmërinë e zhvillimit ekonomik dhe krijimit të mekanizmave për mirëqenie ekonomike, sociale, e barazi edhe sociale dhe paralizit për qytetarët e Republikës. Mendoj që kjo do të ishte rruga e integrimit të gjithëve në shoqërinë kosovare, në mënyrë që të kemi një shoqëri e cila edhe është dinamike, dhe në anën tjetër është një bazament i qëndrueshëm për zhvillim të qëndrueshëm me mirëqenie në rritje për qytetarët. Çfarë do dialogu me Serbinë deri tash është dëshmuar që më shumë e cëlon Republikën e Kosovës dhe e dëmton funksionalizimin e saj, sesa që krijon ndonjë mjetis për integrim e jetë përbashkët. Ndërkohë që Republika e Kosovës ka nevojë që qytetarët e saj të jetojnë bashkë, që qytetarët e saj të jenë barabart dhe që qytetarët e saj të kenë vende pune e përmes tyre vendeve pune të kenë mirëqenie edhe një pasuri të përgjithshme e cila shpërndahet në një më të barabartë.
Dëgjues të nderuar, ndoqët intervistin me liderin e lëvizjes vetëvendosi Visari Meri.
Evropaelir.org.
Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, fushata për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale do të nisë me 13 nëntor dhe do të zgjasë deri më 17 nëntor. Megjithatë, partitë politike dhe kandidatet e tyre që garojnë në balotazhin po vazhdojnë fushatën, ndonse ajo nuk është shpallur zyrtarisht. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Partitë politike dhe kandidatet e tyre që garojnë në balotazhin, i cili do të zhvillohet më 19 nëntor për kryetarët e komunave, po vazhdojnë fushatën, ndonse ajo nuk është pallur zyrtarisht. Përfaqësuesit organizatave joqeveritare që monitorojnë procesin zgjedhor thonë se fillimi i aktiviteteve elektorale nga ana subjekteve politike para fillimit zyrtar të fushatës po keq përdoret kryesisht nga partitë politike që kanë mjete më të mëdha financiare duke dëmtuar subjektet që respektojnë afatet ligjore. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike po tregojnë të padurueshme dhe kryesisht nuk po respektojnë vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Po, praktikisht nuk është ndërprerë asnjëherë, ata kryetarë komunave kandidatë që kanë kalu në balotazh, kanë vazhdu fushatën me njëherë, dhe po e qëllën takime që datë përzhvillohen prej kryetarët partive, prej kandidatëve, qoftë me struktura partijake, apo dhe me qytetarë në përtubime me dvogla, provokacin vaja dhe mirë të organizuar, apo më shumë janë vizita në teren, takime me qytetarë, vizita biznese.
Edhe Isuf Zeina nga organizata Demokracia Plus thotë se fushata parazgjedhore ka filluar në momentin kur janë shpallë rezultatet preliminare nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sipas tij, përveç ngutisë shprehur nga subjektet politike që të vazhdojnë fushatën, është evidente që ligji për zgjedhjet nuk i rregullon sa duhet sjelljet e partive dhe kandidatëve gjatë periudhës nga rrethi i parë deri në rrethin e dytë të votimeve.
Kandidat që kam pasë do të nështruën balotajit, jam vetëm duke vazhdu me fushatën e tëne. Faktikisht është edhe problem ligjor, përshkak se nuk është regullu me ligjin për zgjedhjet, edhe PZAP-ën nuk mënet me ndëshku që ato subjektet cilat fillojnë me aktivitetet fushatës para fatit ligjor.
Në anën tjetër, Albert Krasniqi shprehet se subjektet politike po abuzojnë me mungesën e legjislacionit për periudhën e parafushatës në Kosovë, pasi që sipas tij për këtë periudhë nuk ka masa ndëshkuese për shkelje të kodit të mirësjelljes.
Jo, nuk ka rregulla të cilat mundet me ndëshku për fillim të mëhershëm të fushatës zgjedhore, po ashtu mungojnë edhe rregullat nëse këta shkelin do të thotë atë kodin e mirësjelljes si cili parashihet vetëm gjatë periudhës së fushatës zgjedhore zyrtare.
Ndërkohë, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka gjubitur subjektet politike me 219.000 euro për shkeljet e kodit të mirësjelljes gjatë raundit të parë të zgjedhjeve të mbajtura me 22 tetor. Muldesku, kryesusi i këtij paneli, thotë se nuk është e domosdoshme të paguhen të gjitha gjobat në mënyrë që partitë politike të marrin pjesë në balotazh.
Shumë më madhe apo gjobat më të larta janë shqiptuar ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës, që kap shumë në 70.750 euro. Partia Demokratike e Kosovës është 26.150 euro. Lëvizja Vendose 23.100, AK-ja 14.700.
Në bazë të rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nga 38 komunat të Kosovës që kanë marrë pjesë në zgjedhjet lokale të 22 tetorit, në 19 prej tyre, sidomos në komunat e mëdha, do të shkohet në balotazh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova është në përfundim e sipër të autostradës që lidh vendin me Maqedoninë. Sipas dhënësës në konsorciumin turko-amerikan Bechtelenka, El Aruçi, autostrada do të jetë gatshme për qarkullim në fund të vitit 2018. Kjo rrugë, e cila asyron të lidh atë me vendet të tjera të rajonit, nga përfaqësues të biznesit, thuhet se nuk reflekton ndonjë zhvillim të madh ekonomik. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Autostrada Prishtin-Hani-Elezit e filluar në korrik të vitit 2014 do të jetë e gatshme për qarkullim në fund të vitit 2018. El Aruçi, zëdhënëse në konsorciumin turko-amerikan Bechtelenka, kompani fituese për ndërtimin e kësaj rruge, thotë se punimet në këtë autostrad që lidh Kosovën me Maqedonin po zhvillohen si pas dinamikës para parë në kontrat.
Punët po heqen sipas një programi të paraqitur me Ministrinë e Infrastrukturës, me të cilën kemi rënë dakord që ceremonia e hapjes finale përfundimi i punimeve do jetë në 2018. Ky është një angazhim shumë i madh i marr nga kompania jonë për ta dorëzuar përfundimisht deri në kufirin me Maqedoninë këtë autostradë të përfunduar deri në 2018. Ky është një angazhim që ndjehet në të gjithë stafin, edhe ne po punojmë me intensitet që ta mbajmë këtë obligim që kemi marrë në raport me qytetarët dhe qeverinë e Kosovës.
Autostrada Prishtin-Hani-Elezit, e cila ka shumën e rreth 600 milion euro, po ndërtohet në një trase tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash. Ruçi thotë se terreni në ndërtimin e kësaj autostrade është mjaft sfidues dhe i vështirë.
Është një terren i cili qytetarët e Kosovës, po dhe ata udhëtarë që vinin nga Maqedonia dhe që kanë bërë shpesh atë rrugë, e njohin sa e vështirë është, në shumë shqitje. Megjithatë, ne po punojmë intensivisht që rezultati final të jetë ai i kërkuar nga të gjithë. Ka sfida teknike pa diskutim, të cilat inxhinierët tani janë duke i marrë të gjitha në konsiderat. Është në ndërtim e sipër një prej urave më të mëdha që do keqë, është një urë rreth 2.7 kilometra, shkon mbi hekurrugën ekzistuese, mbi lumin, mbi rrugën ekzistuese. Sfida teknike janë të jashtëzakonshme.
Autostradat e Kosovës që synojnë të lidhin atë me vendet e tjera të rajonit nuk kanë reflektuar një zhvillim të madh ekonomik, sado që sipas ekspertëve ato mund të kenë nxitur këtë zhvillim. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se ndërtimi i autostradave duhet të përcillet me masa të caktuara në fushën e zhvillimit ekonomik.
Njëri prej përfitimeve më konkrete ndoshta është ajo që Kosova do të bëhet pjesë e rrjeteve rrugore evropiane dhe rrjetëmisht edhe ndërkombëtare, dhe një farë mënyrë kjo do të na vendosë edhe në hartë botërore me një infrastrukturë të zhvilluar rrugore. Megjithatë, ajo që vendi do duhej kishte fokusin më të madh është përfitimet në aspektin ekonomik.
Shkëmbimet tregtare mes shteteve që lidhin këto autostrada, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave, asnjëherë nuk kanë qenë në favor të Kosovës. Deficiti tregtar vazhdon të jetë i lartë. Të dhëna zyrtare tregojnë se vlera e importit nga Shqipëria në vitin e kaluar ka vlerën e mbi 100 milion euro, derisa vlera e produkteve të Kosovës që janë eksportuar në Shqipëri janë rreth 42 milion euro. Ndërka që importi madrave nga Maqedonia në Kosovë në vitin e kaluar ka qenë mbi 150 milion euro, ndërsa eksporti nga Kosova në Maqedoni ka qenë mbi 35 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çështja e kontestit të emrit të Maqedonisë pritet të ndërmjetësohet nga Metju Nimiç, proces ky që do të fillojë në fund të nëntorit. Antarësimi i Maqedonisë në NATO në kurrik të vitit të ardhshëm do të ndodhë vetëm nëse Maqedonia dhe Greqia arrin marrëveshje që të tërhiqet vetoja greke. Njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se në këtë çështje vrehet ndikimi rus që sipas tyre synon të lë vendet e Ballkanit perëndimor jashtë aleancës veri atlantike. Zërieta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Në fund të nëntorit pritet nisma e ndërmjetësuesit me qunimit për çështjen e kontestit të emrit, me qëllim që dy vendet të arrijnë marrëveshje që të tërhiqet vetoja greke dhe Maqedonia si shtet të bëhet anëtare e NATO-s në samitin e aleancës në Korik të vitit të ardhshëm. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se fakturi ndërkombëtar intensifikon presionin diplomatik për arritjen e një kompromisi mes Maqedonisë dhe Greqisë rreth kontestit të emrit, me këtë dhe deblokimin e procesit eurointegrues, nga se është më së qartë se Rusia synon që shtetet e Ballkanit perëndimor që nuk janë anëtarë të NATO-s të mbeten në një status të njëjtë për të mos humbur ndikimin e saj.
Realisht nuk ka proces i cili është aksion dhe nuk ka edhe reagim në ato aksion, kështu që edhe procesi integrimit të Maqedonisë me siguri se në ambientin e ndeshjes në mes lidhjes dhe perëndimit, sidomos Rusisë dhe faktorit perëndimor është e pritur. Ndoshta mund të reflektohet segmente të caktuara pak a shumë të ftohes marrëdhënieve diplomatike, por jo edhe të ashpërsimin dërin mas të tërheqjes ambasadorit apo thirrjes konsultime shumë e radhë. Do të mund ketë pra pak a shumë një farë forme sankcioneve ekonomike të padukshme dhe të pashprehura duke pra zvogluar importin e produkteve bujqësore nga Maqedonia.
Thot Mersel Bilali, njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare. Nga ana tjetër, gjatë kësaj jave, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev për radion malazeze Antena M ka theksuar se pritet një reagim i ashpër nga Rusia në momentin e pranimit të Maqedonisë në Aleancën Veri Atlantike, duke theksuar se NATO dhe Bashkimi Evropian janë alternativa e vetme për Maqedoninë. Në këtë drejtim, Denko Malevski, ish diplomat dhe ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare për Radion Evropa e Lirë, thotë se për momentin Maqedonia ndodhet në një situatë shumë të vëlishme për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë dhe me këtë të deblokojë procesin e antarësimit në strukturat euroatlantike. Dhe ky rast, thekson Malevski, nuk duhet humbur në asnjë mënyrë.
Kjo se odnesua do midinarodnata situacija, se qini deka e taja popovolna.
Sa i përket situatës në aspektin ndërkombëtar, duket se ajo është shumë e volishme sa i përket Maqedonisë. Në këtë moment e kemi qeverinë e Greqisë e cila është ekspozuar ndaj presionit të aleatëve të saj ndërkombëtar, të cilët janë në konfrontim me aspiratat e Rusisë në Ballkan. Dhe për këtë, ajo është e detyruar që të realizojë negociata më serioze me Maqedoninë. Një situatë këtill nuk kemi patur më herë dhe gjithë kjo është në favor të Maqedonisë, thot Malevski. Ndryshe autoritetet greke në vazhdimsi kanë theksuar se Maqedonia duhet të zgjidhë kontestin në emrit si kush për aderimin e saj në strukturat euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Carter Page, ish këshilltari i presidentit amerikan Donald Trump, në një dëshmi para ligjvënësve të Kongresit ka thënë se ka takuar një zëvendës kryeministër rus dy herë në vitin 2016 dhe se ai është konsultuar me stafin e Trumpit për njërin nga vizitat. Dëshmia e Page është pjesë e hetimeve që po bëhen për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara vitin e kaluar. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Një këshilltar për politikë të jashtme i fushatës së presidentit amerikan Donald Trump ka pranuar para Kongresit se ka pasur kontakte me një zyrtar të lartë të Kremlinit, derisa ka qenë në një udhtim në Rusi vitin e kaluar. Sipas transkriptit të publikuar, Carter Page, këshilltari papaguar i cili e kalon fushatën përpara se Trump të zgjidhej, i ka thënë Komitetit për Inteligjencë të Dhomës së Përfaqësuesve se shkurtimisht e ka përshëndetur zëvendës kryeministrin rus Arkadi Dvorkovich në korrik të vitit 2016, kur edhe ka qenë në Rusi për një fjalim. Pas pyetjeve të përsëritura për kontaktet, të cilat Peqi ka mohuar në të kaluarën, ai ka thënë se ka biseduar me Dvorkovicin pas fjalimit në shkollën ekonomike të Moskës. Ka qenë një bisedë shkurtër, ka qenë kënaqësi, nuk mund t'i kujtoj fjalët e sakta që kam thënë, ka thënë Peqi në dëshmin e tij. Page, ish bankieri kompanisë bankare Merrill Lynch në Moskë, ka thënë se ka parë Dvorkovicin edhe në një dark gjatë udhëtimit të tij të dytë në Rusi në dhjetor të vitit 2016. I pyetur nëse ai ka pasur takim privat me Dvorkovicin, Page është përgjigjur: "Kemi pasur. Ai ka ndaluar në darkën në të cilën kam shkuar me njerëz të universitetit në dhjetor." Dëshmia Page është pjesë e hetimeve të Komitetit për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar dhe për lidhjet e mundshme të ndihmësve të Trumpit me zyrtarët rus. Rusia e ka mohuar ndërhyrjen, ndërsa Trump ka hedhur poshtë bashkëpunimin e fshehtë me Kremlinin. Page ka dhënë dëshmin më 2 nëntor, por transkripti i intervistës me dyert të mbyllura është publikuar të hënën. Page po ashtu ka thënë se i ka informuar disa antarë të fushatës së Trumpit për udhëtimin e tij në Rusi, përfshir edhe senatorin e atëhershëm Jeff Sessions, i cili tani është prokurori përgjithshëm. Kjo mund të ngrejë më shumë pyetje rreth asaj se sa ka qenë në dieni i Sessions për ndërveprimet midis ndihmësve të fushatës së Trumpit dhe rusëve. Sessions është tërhequr nga mbikëqyrja hetimeve të fushatës së Trumpit në muajin mars, pasi ka pranuar se ka pasur dy biseda të pazbuluara me ish ambasadorin rus në SBA Sergej Kislyak gjatë fushatës. Page ka këmbgulur se udhtimi i korrikut 2016 ishte personal dhe se nuk ka pasur lidhje me fushatën. Megjithatë, komiteti ka nxjerrë një email në të cilin Page u ka shkruar zyrtarëve të fushatës dhe u ka kërkuar t'i thonë nëse se ka ndonjë vërejtje apo mendim se si e preferojnë qasjen e ti. Page ka thënë se nuk ka pasur lidhje direkte me qeverinë ruse, edhe pse ka pranuar se mund të ketë folur me zyrtarë të ndryshëm të Kremlinit ndër vite.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Greqisë ka njoftuar mbrëmse ka shkatëruar një unazë të krimit të organizuar, me që rast i ka arrestuar 20 trafikant të dyshuar. Në këtë operacion të kryer gjatë 2 ditëve të javës së kaluar, me ndihmën e agjencisë Europol, janë zbuluar 4 kapacitete punuese në kryeqytetin Athin, ku ishin falsifikuar dokumentet. Shumica e të arrestuarve ishin shqiptar, por në mesin e tyre ka pasur edhe grek me origjinë shqiptare dhe 3 sirian, ka njoftuar policia e Greqisë. Ata janë të akuzuar për falsifikimin e dokumenteve, përfshir pasaporta që kushtonin prej 400 deri në 500 euro, kartela kreditore dhe të sigurimit social, raporton agjencia AFP nga Athina. Ky grup i reklamon të shërbimet të tyre në Greqi dhe në të gjithë Evropën, ndërmjet emailave dhe në internet, ndërsa i arazhon të udhëtimet e klientëve të vetë në Britani. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, paralajmëroi Korenë e Veriut se SBA-ja është e gatshme të përdorë forcën e plot ushtarake për të mbrojtur veten dhe aleatët, por shtoi se ai është i përqendruar në përdorimin e të gjitha mjeteve në dispozicion pa veprim ushtarak. Korea e Veriut është kërcënim mbarbotror që kërkon veprim mbarbotror, tha Trump në një konferencë të përbashkët për media me presidentin e Koreas së Jugut, Moon Jae-in, në Seul. E shtoj se Koreja e Veriut duhet të ullet në tryez dhe të bëj marveshje. Pjenjani në muajt e fundit ka testuar disa raketa balistike ndërkontinentale dhe e ka kryer provën e 6 bërthamore. E ka kërcnuar me sulme fqinjit dhe SBA-n. Aliatet të NATO-s do të vendosin të enjten për rritjen e numrit të trupave në misionin trajnues të aleancës në Afganistan, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ai tha se në Afganistan do të dërgohen rreth 3000 trupa shtes, dhe se rreth gjysma e tyre do të jenë nga shtetet e bashkuara. Rreth 13.000 trupa nga 39 shtete të ndryshme shërbejnë aktualisht në misionin tonë mbështetës në Afganistan. SBA-ja tashmë po e rrit angazhimin në kuadër të strategjisë së re për Azinë Jugore, tha Stoltenberg. Ai shtoi se javët e fundit në Afganistan kanë qenë të vështira dhe me një numër sulmesh brutale dhe të pakuptimta. Persona të armatosur sulmuan sot ndërtesën e një stacioni televiziv në Kabul, duke vrarë së paku një person. Tre sulmues hynë në ndërtesën e televizionit Shamshad, pasi kanë shpërthyer eksploziv, tha policia. Një roje dhe një nga sulmuesit raportohen të vrarë, ndërsa operacioni i sigurisë është në vazhdim e sipër. Grupi militant Shteti Islamik, përmes web faqes Amak, tha se është përgjegjës për sulmin. Televizioni citoi një komandant të forcave speciale afgane, duke thënë se të gjithë pjesëtarët e stafit brenda ndërtesës janë shpëtuar. Princi i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman akuzoi Iranin për akta agresioni të drejtpërdrejt ushtarak, duke furnizuar me raketa rebelët Huthi në Jemen. Një gjë e tillë mund të konsiderohet akt i luftës, i tha princi sekretarit të jashtëm britanik Boris Johnson në një bisedë telefonike. Të shtunën në Riadi ka qenë shënjestër e një rakete balistike, por ajo është pënguar përpara se të arrinte në cak. Mediat e lidhura me rebelët kanë thënë se Huthit kanë hedhur raketën balistike Burak H2 në aeroportin ndërkombëtar Mbreti Khaled, i cili është rreth 850 km larg kufirit me Jemenin dhe rreth 35 km në verilindje të Riadit. Arabia Saudita ka thënë se mbrojtja e saj raketore e ka kapur raketën në fluturim, por se cupëzat e saj kanë rënë brenda zonës së aeroportit. Nuk është raportuar për viktima. Forca ajrore amerikane tha se po heton dështimin e mundshëm të saj për të futur informacione në bazën kombëtare në lidhje me historinë kriminale të sulmuesit të kishës në Texas, Devin Patrick Kelly. Kelly ish pjesëtar i forcës ajrore, është akuzuar nga gjykata për dhunë familjare në vitin 2012 dhe është ndaluar nga posedimi ose blerja e armëve. Por vitin e kaluar, ai e ka blerë armën me të cilin e ka kryer sulmin e së dielës në një kishë jashtë qytetit San Antonio. Ai ka vrarë 26 veta dhe ka ikur nga vendi i ngjarjes. Më pas është gjetur i vdekur në makinën e tij. Policia ka thënë se ai mund të ketë vdekur nga vetplagosja me armë zjarri, pasi është ndjekur nga kalimtar të armatosur. Kompania më fitimprurëse në botë, Apple, ka një strukturë të re të fshehtë që i mundëson të vazhdoj shmangen e miliarda dolarëve taksa, thuhet në letrat e parajsës. Sipas tyre, Apple në vitin 2013 në Irlandë ka shmangur ndjekjen për manipulim me taksa dhe më pas e ka zhvendosur pjesën më të madhe të parave, tani 252 miliard dolar, në ishullin Channel në Jersey. Apple tha se mbetet kompania më e madhe taksa paguese në botë dhe se nuk ka tërhequr asnjë operacion nga investimi nga Irlanda. Letrat e parajsës janë një rrjedhë madhe dokumenteve financiare që po hedhin dritë mbi financat e individëve dhe kompanive jashtë vendeve të tyre. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e përmbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni në ora 9, 12, 16 dhe 21. Ju po ashtu mund të na përcilni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.